Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwatil kiram, ahibati fillah, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sebelumnya telah kita bacakan yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i Ibn Hibban dari sahabat Anas bin Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah. Allah azza wa jalla akan menanyakan, bertanya, meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang atas apa yang telah dipikulkan tanggung jawab kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ra'in, yang namanya ra'in, apakah diartikan kepada pemimpin, apakah penanggung jawab, ataukah dengan bahasa yang mudah masing-masing kita itu taubahnya seperti seorang yang dipikulkan padanya sebuah tanggung jawab sampai pada tingkatan kalau seseorang itu diibaratkan mengembalakan hewan. Ya, tentunya yang namanya mengembala dan itu tanggung jawab, kan tidak mungkin sebatas hanya sebagai tugas yang ibaratnya hewan itu kita giring saja tanpa kita arahkan kemana makanan-makanan yang di situ cocok sehingga mereka mau memakannya. Jangan sampai kemudian seorang dalam mengembala hewan, misalnya kambing atau mungkin dia kerbau atau sapi, digiring kepada rumput yang penampakannya hijau. Ya afan-afan saja kalau kambing kita giring ke tempat hijau tapi rumputnya apa? Hah? Rumput Jepang, kan gak dimakan kan begitu ya? Iya. Ya kita dimarahi orang tua kita, kamu bawa kambing kemana? Kok semuanya masih mengembik, semuanya teriak, kelaparan, kan begitu. Atau kita bawa ke rumput-rumput yang berduri misalnya, sampai kemudian cacatlah, lukalah bibir atau mulutnya yang menyebabkan akhirnya mereka sakit. Sebab itu barakallahu fikum, para ulama kadang Ya mohon maaf, ketika didapati, dijumpai berita tersebar, tersohor bahwa fulan misalnya, yang mohon maaf misalnya diistilahkan, diustadkan, katanya menjadi penanggung jawab, tetapi keluh kesah, keluhan-keluhan muncul dari berbagai macam pihak. Jangankan pihak luar, istrinya saja mengeluh, anak-anaknya mengeluh, kan begitu. Semua mengeluhkan perilaku, perbuatan, ucapan. Ya, muncullah ibarat yang semakna, yang pernah kita dengar, diarahkan kepada pihak-pihak yang ternyata dalam memikul beban amanah tadi tergolong orang-orang yang tidak punya tanggung jawab. Istilah kita, ngajar ya ngajar, nyampaikan ilmu ya nyampaikan ilmu, tetapi tidak ada penuh dengan tanggung jawab. Terucap ungkapan dengan bahasa kita, kalaulah ada pada saya itu sejumlah hewan ternak, maka saya tidak akan percayakan kepada kamu untuk mengembalanya. Kan begitu. Saya tidak akan percayakan kepada kamu untuk mengembala, karena kamu tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Fabarakallahu fikum. Pun dalam kehidupan kita sehari-hari, ikhwati fillah barakallahu fikum, sebagaimana yang kita singgung di awal, tentu dengan berbagai macam keterbatasan, dan namanya orang tidak ada satupun yang kemudian telah berada pada kesempurnaan dalam baik menguasai ilmu. Sebab itu ada istilah yang diistilahkan oleh ahlul ilmi, qad yakunu rajulun alimun fi babin jahilun fi babin akhar. Dan itu tentunya hampir semua kita seperti itu. Namanya orang itu kadang membidangi dalam sebuah ilmu, masih pantas juga dia jahil dalam bab yang lain. Karenanya seperti yang sering kita dengarkan Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam majelis-majelisnya, al-yaum katanya, pada sebuah hari, pada hari-hari, kadang qad yakunu asbaha rajul mudarrisan, di pagi hari seorang kadang menjadi mudarris, wa tilmidan masaan, sore hari dia harus kadang-kadang menjadi murid. Kenapa? Karena ilmu yang lain kadang belum sampai kepadanya. Kan begitu. Dia membidangi pada sebuah ilmu, jahil pada ilmu yang lain. Fabarakallahu fikum. Belum lagi dihadapkan dengan istilah yang tadi juga kita singgung, masalah penerapan, masalah mempraktekkan, masalah mengamalkan. Jabir ketika bermajlis di Masjid Nabawi, ketika menyampaikan kabar Nabi berkaitan dengan orang-orang ahlul kabair, mereka-mereka yang masuk dalam neraka lalu mendapatkan syafaat Nabi, dikeluarkanlah mereka dari neraka dan masuklah mereka dalam jannah, bahkan wujud mereka itu asalnya sudah hitam gelam seperti arang, lalu dimandikan dalam sebuah sungai yang dikatakan Nahrul Hayat. sungai kehidupan berubah menjadi kertas putih. Mampirlah rombongan yang waktu itu salah satu yang muncul namanya Yazid Al-Faqir. Heran dengan penuturan, pemaparan, pembicaraan sahabat Nabi SAW. Apa yang kalian bicarakan ini? Kami belum pernah mendengar, asing bagi kami. Karenanya Jabir dengan terang-terangan mengatakan, ataqra'ul Qur'an, kalian baca Qur'an? Tentunya kita mengenal dalam istilah qira'atul Qur'an, ialah qira'atul bil ghaib, penghafalan. Dengan penuturan-penuturan yang disebutkan sahabat Nabi yang langsung pernah mendengar dari Nabi, muncullah komentar-komentar. Mada taqul biqaulihi ta'ala kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Bagaimana komentar Anda dengan ayat yang menyatakan bahwa setiap kali penduduk neraka itu mau keluar, dikembalikan lagi dan tidak mungkin keluar? Itu kesimpulan mereka. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan ayat ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan siapa yang masuk neraka maka telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata para penghafal Quran mendatangkan ayat-ayat yang khusus. Hal itu berlaku bagi orang kafir, dipraktekkan kepada kaum mukminin, kepada ashabul kabair, kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Tentunya barokah setelah mereka mendengarkan penjelasan Jabir bin Abdullah, keluarlah kotoran-kotoran syubhat yang selama ini meracuni pemikiran mereka, padahal mereka pembawa Quran. Itulah yang sering barakallahu fikum diingatkan oleh ahlul ilmi, bahwa dalil yang kita bawa, hujjah, argumen yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis, perkara yang perlu untuk kemudian betul-betul kita pagari, ala fahmi man, atas pemahaman siapa, kan begitu. Demikian pula bagaimana penerapannya. Munculnya fitnah Qadariyah di Basrah, kata Yahya Al-Himyari, bahwa Ma'bad Al-Juhani itu membuat halaqah-halaqah dalam masjid yang dikatakan sifat-sifat mereka itu yaqtaqaffaruna al-ilm, artinya orang-orang yang punya kecenderungan, orang-orang yang punya kegemaran dengan ilmu, bahkan yaqra'una al-Qur'an, mereka penghafal-penghafal Qur'an. Hanya saja memandang dalam masalah takdir, dikatakan al-amru unuf, tidak ada takdir. Manusia itu usahanya tidak ada kaitannya dengan takdir, diingkari oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini ialah Abdullah bin Umar. Fa ikhwati fillah barakallahu fikum, sehingga setiap masing-masing ketika menerima tanggung jawab, Allah akan menanyakan ahafidha am dhayya, apakah dijaga ataukah dia sia-siakan, sampai-sampai Nabi mengatakan hatta yas'al ar-rajula an ahli baitihi. Sampai Allah akan bertanya pada seorang tentang masalah keluarganya. Demikian pula qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaqi alaih, pada sebuah hadis yang tersohor yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kullukum ra'in, setiap masing-masing kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, namanya pemimpin, imam yang memimpin di tengah-tengah manusia, dia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. War rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, masing-masing orang pun menjadi pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kam mimman ashqa waladah wa fildat kabidih fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala shahawatih. Ibn Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh muallif hafizahullah ta'ala, berapa banyak pihak yang posisinya itu menjadi sebab tidak baiknya, menjadi sebab celakanya anak. Dan juga dikatakan fildata kabidi, kesayangan dia. Kan ada yang namanya anak itu ya, namanya kita punya anak, itu ada istilah-istilah seorang kadang namanya itu anak kesayangan, kan begitu ya. Dalam bahasa itu anak abi, itu anak umi, kan begitu ya. Dan perlu kita sabari dalam kehidupan. Ketika dalam kondisi-kondisi lagi muncul namanya biduk rumah tangga, konflik, permasalahan, karena butuh ta'awun. Ya afwan-afwan saja meminjam lagi istilah, perlu apa? Apa? Koordinasi antara suami istri masalah anak, kan begitu. Jangan sampai nanti sang istri ketika kesal sama suaminya, anaknya dalam kondisi tidak bisa diatur, itu loh anakmu, kan begitu loh. Lah kok enak betul dalam kondisi anak dalam kondisi tidak bisa diatur dinisbahkan kepada apa? Abinya, kan begitu. Kalau pas lagi manut, ini anak umi semua ini, kan begitu ya. Ya kecemburuan bagi seorang suami, kan begitu. Kita pun juga demikian. Lagi kesal mungkin sama istri, itu loh anak-anakmu itu loh. Tolong diajari. Lah yo juga anak kamu, kan begitu. Barakallahu fikum. Dan terjadi pasangan suami istri dalam kondisi ya, kalau kita mungkin mengistilahkan dengan bahasa bertikai, tidak ketemu dalam masalah metode mengajari dan mendidik anak. Nah kalau abi dan uminya sudah berselisih, kira-kira anaknya itu bagaimana mendengar? Fabarakallahu fikum. Banyak kejadian orang tua menjadi sebab hilangnya putra kesayangan, anak kesayangan, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Sebabnya bi ihmalih, dia sia-siakan. Wa tarki ta'dibih, dia tinggalkan dalam hal menekankan pengajaran-pengajaran adab dari mulai kecil. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum, ya biar saja, nanti kan dia tahu kalau sudah besar mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Seperti tadi kita contohkan, untuk memulai membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri pun kadang bingung, kan begitu ya. Membiasakan baik dalam hal memberi, dalam hal menerima, Syariat mengajarkan diulurkan dengan tangan kanan, diterima pun dengan tangan kanan. Itu semua kalau kemudian tidak kita ajari, kalah. Lu apakah kemudian kita mengatakan yang penting anak itu hidup dalam tabiat yang bagus atau tabiat dia baik? Betul kalau punya hal-hal semacam itu, masya Allah disyukuri kan begitu. Tetapi apakah kemudian keumuman anak hidup dalam kondisi seperti itu, sebuah pembiasaan, tidak bosan-bosannya seorang kemudian berpesan kepada anak, mengajari masalah adab juga dalam masalah pengucapan, ya afwan-afwan saja, masalah pengucapan. Kita saja kalau dalam kondisi ingin menerjemahkan dalam bahasa Arab, istilah zina itu kan kalau kita terjemahkan dalam bahasanya kan juga perzinaan kan begitu ya. Tapi kadang-kadang kita untuk mengatakan si fulan jatuh dalam zina itu kan berat. Minimal yang kadang-kadang kita ucapkan jatuh dalam kekejian dan kenistaan kan begitu. Tapi ada tipe orang enggak tahu dari mana asal usulnya ngomong dalam perkara yang kotor, yang jelek, memakai itu langsung spontanitas keluar. Iya kan? Tidak berat baginya. Sementara di sisi lain kita kadang-kadang ingin mentransfer, dan Nabi pun begitu kadang-kadang menyebutkan waqa'tu fil halak. Sebagian sahabat mengatakan aku jatuh dalam kebinasaan, kan begitu mengatakan kepada Nabi. Lihat bagaimana Ma'is bin Malik ketika melapor kepada Nabi jatuh dalam perbuatan keji, mengulang-mengulang dalam melaporkan, sampai pada akhirnya Nabi pun mengatakan dengan barakallahu fikum ibarat-ibarat hal basyartahu, kan begitu ya, hal doja'tahu atau basyartaha, doja'taha, hal jama'taha, kan begitu ibaratnya. Kamu tidur dengannya, kamu bercumbu dengannya, sebuah ibarat. Karena Nabi SAW juga mengajarkan kepada sahabatnya, akhirnya mereka pun juga terdidik, terbiasa dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan kesantunan dan kesopanan, bahkan berat hati untuk kemudian mengungkapkan sebuah kalimat yang pada hakikatnya ya begitulah ucapannya. Seperti tadi yang kita contohkan, kata-kata zina. Tetapi bagi kita kadang berat untuk mengatakan sevulgar itu. Lebih tenang jika kita katakan mungkin itu suatu perbuatan keji, perbuatan nista, perbuatan buruk, perbuatan yang tidak terhormat, misalnya begitu. Fabarakallahu fikum. Tapi sebagian dengan lantangnya, vulgarnya, bahkan dalam majelis-majelis yang sesungguhnya bukan majelis-majelis, yang kalau istilah kita itu masih ada hal-hal yang musamahah. Walaupun barakallahu fikum tidak kemudian identik dengan harus bergurau terus dalam majlis. Jangan sampai kemudian dari awal sampai akhir kita dalam membuat sebuah acara majlis kajian adanya ialah tawa, canda, gurau, tidak. Imam Malik seperti disebutkan berat. Bahkan sekian lama tahunnya tidak dijumpai oleh murid-muridnya bahwa beliau menampakkan perkara tertawa dalam sebuah majlis. Tetapi pada sebagian mereka itu dengan vulgar, dengan lantangnya, dengan jelas dan terangnya di mimbar-mimbar khutbah, ya mohon maaf, kalangan orang-orang umum itu kadang-kadang membedakan istilah apa? Mimbar khutbah dengan ceramah seperti kita seperti ini, kan begitu. Tetapi pada sebagian, ketika mereka pun juga mengungkapkan, memaparkan, menyampaikan sebuah materi di mimbar-mimbar resmi seperti khutbatul Jum'ah, itu pun dengan bahasa-bahasa yang Allah musta'an. Hati kadang tidak tentram untuk mendengarkan. Ikhwatil kiram, barakallahu fikum. Sehingga ihmal seorang dalam posisi tidak punya perhatian, demikian pula tertakdib meninggalkan dalam hal pengajaran adab, itu juga membekas dan berpengaruh besar kepada anak-anak. Bahkan na'udzubillah wa i'anatihi ala syahawatihi, justru si anak itu ditolong oleh orang tuanya kepada kemauan-kemauan bebas mereka, mengikuti kemauannya. Tidak sedikit istilah-istilah, ya daripada anak saya itu nonggo, tahu nonggo ya, pergi lebih memalukan ke tetangga nonton televisi, mendingan dibelikan di rumah televisinya, bisa dikontrol nontonnya apa. Ya afwan-afwan saja, antum bisa kontrol si anak ketika dihadapkan dengan televisi. Bisa menang dengan anak di hadapan televisi. Itu misalnya yang ekstrim. Yang lebih tersamar misalnya, ya daripada dia ke warnet, daripada dia ke ini, mendingan di rumah lah terkontrol. Gak apa-apa belikan HP. Ya namanya anak sekarang kan yang jadul kan gak mungkin ditonton kan begitu ya. Pakailah yang Android. Akhirnya televisi berada di kantong-kantong mereka. Orang tua kadang-kadang berat diistilahkan dia. Saya sudah berusaha tidak memfasilitasi. Si anak kadang menjawab, saya mau beli dengan uang saya sendiri kok. Nah, kamu dapat dari mana? Ya mbah ngasih kan begitu ya. Bude ngasih. Bule ngasih kan begitu. Ditabung sama mereka, belilah HP seperti itu. Allah Allah ya ikhwah. Semua tadi memerlukan kepada sebuah perhatian. Karena itu Ibnu Qayyim barakallahu fikum, di samping mereka menyanyiakan dalam hal tarbiyah, menyanyiakan dalam hal pengajaran adab, justru i'anatihi ala syahwati, menolong, memberi fasilitas, membantu. Ya mungkin kadang berawal dengan mengatakan kepenatan. Kan menghafal Quran anak-anak kita itu masya Allah ya, beban. Dari mulai bangun subuh, kan begitu ya. Sudah diingatkan, ayo meroja Quran, mau setoran, mau nambah. Di tempat-tempat belajar mereka juga demikian, disusul begitu. Kekurangan dalam hal menyetorkan dengan bahasa mungkin tergagap-gagap dalam hafalan-hafalannya, menyebabkan tidak diperbolehkan menambah, beban tersendiri bagi anak. Pulang malam juga begitu, dituntut orang tuanya terus. Nah sebagian orang tua kadang-kadang memberikan fasilitas, ya sudah, kalau kamu penat ini ada fasilitas, boleh main game. Nanti sama Abi mainnya kan begitu ya. Balapan siapa yang menang. Iya kan? Kadang sampai seperti itu. Harapan-harapan tadi. Nah, bukankah semacam ini memerlukan seorang barakallahu fikum, yang artinya barakallahu fikum dalam masalah pendidikan, dalam masalah pengajaran, pembiasaan, harus ada keterkaitan hubungan dengan ma'had-ma'had, dengan lembaga-lembaga yang membuka di situ belajar mengajar. Jangan sampai mengatakan, "Duh, haknya para ustadz, haknya para pengajar, pembimbing, itu kan di ma'hadnya. Lah kalau sudah pulang ya sudah, mohon dibebaskan." Bahkan para masyayikh mengingatkan tidak boleh fudul. Misalnya intervensi sampai rumah, di rumah itu ngapa, didikte dan seterusnya. Ya, afwan, penempatannya bagaimana kan begitu? Penempatannya bagaimana? Kalau tidak ada ta'awun, Atau dengan kata lain, koordinasi tadi ya runyam. Kemahat, pembenahan di rumah tanpa ada saling tolong menolong dihancurkan. Belum lagi menginjak kepada hal-hal yang barakallahu fikum sifatnya muncul berbagai macam kasus. Ya, apakah kemudian kita mengatakan bahwa afwan pondok kita itu tidak mau dimasuki anak-anak yang berkasus? Ya, semua kita kan seperti itu pada asalnya. Tapi seperti yang di awal kita ingatkan bahwa kadang problem yang terjadi pada anak-anak kita. Apakah kemudian judul daripada seorang membuat lembaga pendidikan, fasilitas untuk supaya sampainya ilmu, sampainya pendidikan, pengajaran, penanaman adab, itu kita menyoroti orang-orang luar, sementara salafiyin yang punya semangat, mereka berusaha untuk menyerahkan, memasrahkan, memohon, meminta tolong kepada asli setempat, membantu bagaimana pendidikan anaknya, kemudian kita menutup mata. Kita ngambil dulu yang umum-umum dulu, biar mereka tertarik dalam dakwah. Loh ya akhi, Anda dihadapkan dengan saudara-saudaranya yang sudah siap menerima berbagai macam resiko. Kok masih hitung-hitungan? Datangkan dari luar dulu anak-anak, supaya ada ketertarikan dakwah. Yang akhirnya judulnya apa? Lembaga yang didirikan lebih diwarnai anak-anak yang dari masyarakat umum ketimbang anak-anak salafiyin. Nah, kebalik apa tidak kan begitu? Salafiyin bingung di daerahnya. Allah musta'an. Dan ini merupakan, ya kalau diistilahkan, sebuah masyru', sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang besar, yang tidak mungkin dengan diistilahkan ya dipasrahkan saja kepada yang bertanggung jawab. Membutuhkan kepada sebuah ta'awun bagi ikhwan semua kita dimanapun berada, dan memerlukan kepada kefahaman, lapang dada. Kemudian kata beliau, dengan semua tadi dia tinggalkan dalam hal perhatiannya kepada anak, dalam hal mengajari, menanamkan adab dia tinggalkan, bahkan justru menolong, memfasilitasi anak, membantu anak dalam perkara-perkara yang mereka maukan. Wa yazum annahu yukrimu waqad ahana. Kan banyak dari kita itu tadi menyangka, saya itu pengennya memuliakan anak saya ya dengan cara saya lah. Saya itu ingin dalam hal ini ingin menyenangkan anak ya dengan cara yang saya lakukan. Padahal jika dinilai, dicermati bagaimana Quran, bagaimana hadis, dan bagaimana para ulama menerapkan perihal tanggung jawab, perhatian orang tua kepada anak, mengira memuliakan, tetapi kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, waqad ahanahu, sungguh dia telah menyanyikan anak tadi. Wa annahu yarhamuh wa qad zalamah, menyangka menyayangi, mengasihi. Saya itu senang, cinta sama anak saya. Tetapi jika dengan cara-cara di atas tadi dia menyangka menyayangi, mengasihi, tetapi apa? Zalamahu, dia mendzaliminya. Wa fatahu intifa'uhu biwaladih. Akhirnya apa? Luput. Luput kemanfaatan dia dengan sebab anak yang seharusnya menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berbuat baik. Wa fawwata alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan juga luput darinya mendapatkan bagian-bagian yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Wa idza tabartal fasada fil aulad, kata Ibnu Qayyim, kalau kamu perhatikan bahwa yang namanya kerusakan yang terjadi pada anak-anak, qala amatahu min qibadil aba, umumnya mayoritasnya, bahwa sebab daripada kerusakan yang terjadi pada anak itu karena orang tua. Waqala aidan, demikian pula di tempat yang lain Ibnu Qayyim juga berkata, wa akbaru atau wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Umumnya kebanyakan kerusakan yang muncul yang ada pada anak-anak hanyalah sebab datangnya itu kerusakan tadi dari sisi orang tua, dan mereka menyanyiakan anak-anak mereka, disia-siakan, tidak ada penekanan dalam hal mengajari, tidak ada penekanan dalam hal menanamkan adab. Wa tarki ta'limihim faraidhuddin wa sunnatah, ditinggalkan mengajarkan perkara-perkara yang sifatnya fardu, penting, pokok dalam agama ini, maupun hal-hal yang sunnah. Ada sebagian, barakallahu fikum, memiliki pandangan, ya anak itu tadi masih kecil, jangan diajari seperti itu, anak-anak itu belum kapasitasnya, belum nalar dengan bahasa mereka itu. Biarkan hidup di dunia anak. Dunia anak kan istilahnya main ya. Ya mohon maaf ya. Tentunya ini dirasakan bagi kita semua yang menjiwai dan kemudian terjun langsung, bagaimana tatkala kita membuat sebuah lembaga yang di situ banyak anak-anak. Anak-anak itu ketika kita sudah menjadwal jam pelajaran dan diberi waktu main, ya kan? Itu kan luar biasa. Artinya apa? Waktu-waktu mainnya itu luar biasa. Ya imam bablas dari jam yang sudah ditentukan, atau masih ingin menambah porsi-porsi waktu mainnya, kan begitu. Itu pun sudah dibuat sedemikian rupa jadwal-jadwal, jam-jam, waktu-waktu, kapan mereka bermain, kapan mereka belajar. Karena namanya anak. Fa'adha'uhum sigaran falam yantafi'u bi'anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Akhirnya yang terjadi, mereka menyanyiakan di waktu kecilnya, sampai-sampai pada sebagian mereka menyesali ketika anak-anaknya itu, kok anak saya dulu kenapa sih dari kecil gitu ya, sudah saya tanamkan, sudah saya biasakan dengan yang seperti ini, kok kasihan gitu ya, masa kecil yang tidak bahagia, kan begitu ya, terlewatkan masa-masa kecilnya. Meskipun barakallahu fikum dalam bab ini tentunya tidaklah bertolak belakang bahwa kehidupan anak yang mereka itu diistilahkan usia-usia yang lebih didominasi dengan usia-usia waktu main, untuk kemudian jangan seorang bahasanya eman bahasanya menahan diri, bahasanya hitung-hitungan, atau bahasanya kita mungkin bakhil dalam memberikan fasilitas di sebuah lembaga pendidikan jika mereka masih pada usia-usia anak, ya kelas-kelas yang istilahnya TA-nya kan begitu ya. Bagaimana kita buat di ruang-ruang belajar mereka, baik yang di dalam maupun di luar-luar halamannya, permainan-permainan yang tentunya positif, dan hati-hati dari perkara yang mencelakakan mereka karena namanya masih anak. Bahasa dengan istilah komedi putar kan begitu ya, bahasa dengan istilah ayunan, jungkitan dan seterusnya. Karena dalam bab ini juga ada yang mengomentari, loh kenapa sih anak-anak kita itu berangkat belajarnya hanya sebentar, misalnya pada sebagian menjadwalkan dari jam 7:30, nanti juga toh pulang jam 10 sudah pulang, berapa jam, kan sebentar saja. Itu pun masih difasilitasi dengan mainan, gara-gara difasilitasi jadi anak suka main, pelajarannya tidak ada. Wong mau main kok diajari kan begitu bahasanya. Mau main diajari, enggak diajari aja sudah main. Ya akhi barakallahu fikum. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu barakallahu fikum kita fahamkan, kita rembuk, kita rumuskan maksud dan tujuan. Atau jangan sampai kemudian kita kaku. Pokoknya mau enggak mau seperti inilah fasilitasnya. Sampai anak-anak kadang-kadang berangkat misalnya belajar, kita mau kemana bi, mau kemana mi, ya belajar. Kok kotak-kotak sekolahnya, tempat belajarnya sama dengan yang di rumah, nggak ada bedanya, mendingan di rumah kan begitu ya, karena dianggap kamar juga kan begitu ya, nggak ada bedanya dengan yang di rumah. Fabarakallahu fikum. Tentunya semua tadi membutuhkan, memerlukan bagaimana kita mencermati, dan barakallahu fikum, hal-hal yang sesungguhnya tidak sampai kepada tingkatan-tingkatan yang di situ menjadi pokok-pokok dalam dakwah, perkara mubah tentunya. Syekh Mukbir rahimahullahu taala dalam keseharian beliau itu setelah asar, biasanya selepas pelajaran Sahih Bukhari, itu beliau jalan bersama pengawalnya dan biasanya tidak mau diganggu. Beliau jalan menghirup udara segar, jalan bermajlis santai, bahkan kadang mungkin sebagian menanyakan tentang perihal-perihal yang terjadi di negaranya, majlis santai. Bahkan beliau juga menyarankan kepada para santri kepenatan dalam belajar, banyaknya maklumat-maklumat yang masuk, kadang seorang mengalami kepenatan, hiruplah udara segar, bermain, berolahraga, kan begitu. Allah musta'an. Karenanya ketika mereka menyanyikan di waktu kecilnya, sehingga secara masing-masing pribadi mereka tidak bisa mengambil manfaat, bahkan dalam bab ini barakallahu fikum, di masa tuanya pun mereka juga tidak bisa menjadi anak-anak yang berbakti. Kama ataba ba'duhum waladahu alal uquq, seperti kejadiannya ketika diuji, orang tua diuji dengan adanya anak-anak yang melakukan apa yang disebut dengan uququl walidain. Anak-anak ya usia-usia perkembangan, mungkin dari mulai TA alhamdulillah nurut-nurut kan begitu ya, diajari doa-doa, masuk ke ibtidaiyah mulai aneh-aneh kan begitu ya, naik lagi misalnya tingkat berikutnya yang bahasa-bahasa yang mungkin tingkat berikutnya, mutawasithahnya, mulai sudah memahami perkembangan anak, perkembangan usia. Seandainya mungkin kita sentuh dengan nasihat-nasihat yang sifatnya qala Allah, qala Rasul, bi'mi, bosami. Di sekolah juga sering mendengarkan, usah-usah dengar, di rumah kok didengarkan begitu terus, kan begitu ya. Apakah kemudian serta-merta fisik yang kita kedepankan, atau kemudian barakallahu fikum, tidak bolehkah kita kemudian mengajak mereka di jalsa-jalsa yang sifatnya santai, kemudian kita sampaikan kepada mereka ibarat-ibarat yang tidak terkesan barakallahu fikum seperti seolah-olah metode ceramah, kan gitu ya. Kemudian disampaikan oleh beliau rahimahullah, dijumpai sebuah ujian, orang tua dihadapkan adanya anak yang kemudian dia durhaka. Faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran. Si anak pun berucap, wahai ayahku, di waktu kecil kamu sia-siakan saya. Yaitu kamu tidak perhatikan, kamu sia-siakan. Fa'aqaqtuka kabiran. Sehingga jangan salahkan kalau saya itu sebagai seorang yang kemudian aku durhaka kepadamu di waktu besar. Adha'tani walidan wa adha'tuka syekhan kabira. Engkau sia-siakan aku di waktu kecil, maka di hari ini aku pun terjatuh menyanyiakan kamu saat dimana seorang ayah butuh, memerlukan uluran-uluran daripada anak-anak yang sesungguhnya itu seperti di awal orang mengira darah dagingnya. Seandainya kita mendengar keluh kesah dari orang-orang yang mereka secara pemahaman agama itu boleh diistilahkan ya, mengetahui hal-hal yang wajib saja, alhamdulillah bisa sholat lima waktu, tahu perkara-perkara yang dikatakan hal-hal yang doruri dalam agama, tanpa harus kemudian mereka itu mengkaji dan menelaah ayat. Dengan istilah mencuri itu haram, perbuatan keji itu haram. Ya namanya pandangan orang umum, kalau punya anak satu, dua, tiga, lebih-lebih masing-masing anak kadang-kadang punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Yang ini masya Allah kecerdasannya, bahkan dalam fisik pun begitu. Ini buruk rupa, ini tampan, ini cantik dan seterusnya, kan begitu. Ini ada yang cacat. Sebuah keluh kesah dalam sebuah rumah tangga kadang-kadang sampai tingkatnya terpukul. Ada anak yang dalam kondisi lahir cacat. Dia orang yang terpandang, anak-anaknya semuanya bahasanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kira-kira ketika keluar bermain dengan yang dibawa tidak tadi, kan lebih melegakan. Ya sudah, saya taruh anak itu di rumah biar sama pembantu. Kalau saya bawa, itu apa? Mencacat saya, itu anak siapa itu? Kok cacat seperti itu? Kan begitu. Dari mulai bayi mungkin sudah disia-siakan anak tadi. Lebih perhatiannya kepada anak-anak yang dianggap masya Allah. Lebih-lebih kalau kemudian, ya mohon maaf, pembahasan-pembahasan yang sifatnya di dunia umum, dia naik sekolah terus begitu sampai peringkat, tingkatan-tingkatan yang tinggi. Dia sudah bekerja ini, dia punya perusahaan ini. Yang dahulu waktu kecilnya, coba perhatikan orang tua. Ketika tadi saya katakan dalam hal perbedaan kesenangan masalah makanan, orang tua perhatian. Oh si anak ini, demi apa anaknya makan, kan begitu ya. Menyenangkan. Yang ini digorengkan, ini yang dimasakkan ini. Sampai tingkatan besar, Coba perhatikan ketika seorang pulang dan rindu kepada orang tuanya. Pulang orang tua akan hafal, oh kamu kesana. Dimasakkan tanpa sadar. Ketika kita sudah keluarga, kok muncul masakan seperti itu? Orang tua hafal, orang tua tahu. Dan semuanya sebagai bentuk kecintaan dan tadi perhatian. Tapi ketika sang orang tua punya perhatian seperti itu, tapi anak membalas karena kesibukan kita dan seterusnya, hari-hari ya, mohon maaf, bukan kemudian kita mengingkari adanya kebiasaan-kebiasaan di negara kita seperti Idul Fitri dengan istilah mudik. Ternyata kadang sebagian anak-anak pulang tidak bermalam di rumahnya. Mungkin lebih nyaman menyewa hotel yang seharusnya berkumpul dengan keluarganya. Sang orang tua memasakkan masakan yang dulu waktu kecil dia sukai. Ditunggu dan ditunggu, si anak datang. Kok kamu kenapa tidak datang semua? Sibuk kemarin, main kesana kemari. Kan begitu semestinya dia berkunjung dengan orang tua. Ini loh ada makanan yang kamu sukai. Sudah kami, sudah kenyang. Kan begitu. Kira-kira apa yang terjadi pada sang orang tua? Tetapi justru muncul dari anak yang tadi ada padanya cacat, kekurangan. Tapi baktinya kepada orang tua luar biasa. Orang tua sakit, dia yang ngopeni, dia yang mengasuh. Karena tidak mungkin dia berkreasi di luar. Dia di rumah kan begitu. Yang lebih perhatian kepada orang tua. Sang orang tua tentunya akan apa? Tersakiti hatinya. Melihat anak-anak yang dianggap dulu sebagai anak-anak yang diharapkan. Ternyata anak yang dari kecilnya dicacat, tidak diperhitungkan, menjadi anak yang di akhir hayatnya justru anak yang paling diperhitungkan dan dinilai yang paling baik. Fabarakallahu fikum. Begitulah harapan kadang orang tua. Dan tentunya barakallahu fikum dengan sebab-sebab. Pertama, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penuh ta'alluq, keterkaitan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula marilah kita kembali kepada adillah-adillah yang wadhihah, zahirah. Kenapa kok kita lebih suka barakallahu fikum mengadopsi teori-teori yang sifatnya di situ tanpa ada pijakan dan dasar? Kita kembali ke bagaimana Al-Qur'an. Kita kembali bagaimana hadis. Dan kembali bagaimana para ulama memahami dan bagaimana mereka mempraktekkan. Sehingga ikhwatil kiram, kita bukan orang yang pertama dalam hal diberi tanggung jawab untuk memperhatikan anak. Telah berlalu para anbiya yang mereka juga hidup berkeluarga, berketurunan. Telah berlalu juga atba'ul anbiya, atba'ul rusul. Mereka juga berkeluarga, mereka juga berketurunan. Demikian pula tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Demikian pula para ulama. Yang semoga dengan seringnya kita mempelajari tentang siratul anbiya, sirah sahabah, siratul ulama, lebih khusus bagaimana praktek-praktek mereka. Barakallahu fikum, menjadi sebuah harapan yang besar, sebab yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jal jadikan agar tanggung jawab kita yang dipikulkan di pundak kita masing-masing berkaitan dengan masalah kewajiban yang harus kita berikan kepada putra-putri kita yang itu menjadi hak mereka terpenuhi, tertunaikan. Idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim. Dengan demikian bahwa bagi para anak itu punya hak atas orang tua yang bagi mura'atuha, yang sepantasnya untuk diperhatikan, ditunaikan, wal qiyamu biha. Li anna dhalika mimma sayus'alu anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu hal yang akan ditanya pada setiap hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ialah tanggung jawabnya terhadap, barakallahu fikum, pendidikan, kepribadian anak-anak mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul kiram, masih dalam mukaddimah yang disebutkan beliau hafizahullahu ta'ala, di mana beliau akan membagi tentang pembahasan berkaitan dengan hukuku al-aulad alal aba wal ummahat. Sanatakallam an hadhil masalah al-muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin, dalam pembahasan-pembahasan di antaranya ialah awalan makna al-haq. Pertama yang akan beliau singgung tentang makna apa itu hak. Demikian pula pembahasan yang kedua berkaitan dengan ketakwaan, taqwal aba tahfadul abna, ketakwaan orang tua akan menjadi sebab terjaganya anak. Demikian pula poin-poin yang juga akan beliau sebutkan berkaitan dengan tafsil, rincian pembahasan masail al-hukuk yang beliau bagi menjadi dua pembahasan, bahwa hukuku qabla al-wujud bimakna qabla al-wiladah, hak yang harus diberikan kepada anak oleh orang tua sebelum kelahiran mereka. Demikian pula hukukun ba'dal wujud wadzuhur fid dunya, hak yang diberikan oleh para orang tua setelah lahirnya anak tadi di dunia. Poin-poin yang telah kita singgung tentunya sebuah pembahasan yang bagi kita tidak mungkin kita paparkan dalam waktu-waktu yang sangat singkat ini, karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, demikian pula kelapangan dan kelonggaran untuk melanjutkan pembahasan tersebut di waktu-waktu yang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Ada kurangnya mohon maaf, dan kembali bahwa taufik minallah subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa memohon kepada Allah untuk senantiasa kita mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan terutama di waktu-waktu, di saat-saat yang secara khusus bagi kita ahlu sunnah menghadapi ujian, cobaan yang berlalu dan yang sekarang terjadi juga barakallahu fikum tidaklah henti-hentinya, bahkan juga tidak kalah dalam hal seriusnya, tajamnya, peliknya, beratnya. Namun Allah Azza wa Jalla tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali di sana ada obatnya. Sebab itu barakallahu fikum, salah satu hal yang mudah-mudahan menjadi sebab terjaganya keistiqomahan kita dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ialah upaya-upaya menjalin senantiasa adanya hubungan yang kuat dengan para ulama. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan beberapa masalah yang akan disampaikan sekiranya di sana nanti ada poin-poin yang bisa kita jawab, insyaallah akan kita sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair.